Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 104. Se mnou, Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanzo.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe.
Ahoj.
Tak na dnešek máme zase zajímavou kombinaci témat, protože máme jednu z Brusunovou hodně očekávanou poměrně velkou hru. A máme jednu menší, nenápadnou, ale taky zajímavou indie hru novou. A máme i povídání o novém herním hardwareu. Takže bude to pestré, bude to hodně a pojďme na to.
Než se dostaneme ke hrám, tak tady máme jako první téma nový hardware. Je to ale teda hardware, o kterém se už nějakou dobu spekuluje. Je to samozřejmě PlayStation 5 Pro, o kterém už jsme ostatně i tady v podcastu mluvili. Tuším, že když ho vlastně poprvé potvrdil Tom Henderson, tehdy jsme viděli jenom takové nějaké základní informace s tím, že by ta konzole měla být ke konci roku 2024, což se zdá se stále platí. Ale teďka přišly další informace, poměrně jako podrobnější, ze zdroje, ze kterého bychom to asi nečekali. Je to YouTube kanál Moore's Law is Dead, což by se mohlo zdát, jako, že automaticky bychom to mohli diskvalifikovat, protože to je insider, který má jako velmi velkou hromadu informací, které nejsou příliš důvěryhodné, většinou se nepotvrdí a řadu jich potom maže a tak dále. Nejde o úplně důvěryhodného líkra, ale on vlastně ty informace přinesl v pátek ráno a v pátek večer téhož vlastně dne je potvrdil právě Tom Henderson, jeden z nejdůvěryhodnějších insiderů, který právě potvrdil i samotnou existenci PS5 Pro už minulý rok. Takže to můžeme brát de facto za potvrzené. V podstatě nevidím důvod, proč by Tom Henderson tomhle lhal, protože má skutečně na kontě spoustu potvrzených informací. Takže si myslím, že i tyhle budou teda pravdivé, ačkoliv pochází ze zdroje, ze kterého bychom to vlastně nečekali. A jde teda o vlastně uniklé dokumenty textové, které měly být poslány vývářům, kteří už dostali devkity, first party výváři měli dostat někdy už z září loňského roku a vlastně v lednu měli zamířit i k third party vývářům, přičemž ti teďka obdrželi i právě tenhle dokument, který popisuje vlastnosti té konzole, jaké má nějaké nové funkce a tak podobně. Takže z toho jsme se dozvěděli poměrně dost zajímavých věcí. To první je asi samotný nárůst výkonu, to je to, co nás asi samozřejmě zajímá. A tam to musíme rozdělit na dvě vlastně části. Ten výkon v rasterizaci, to znamená ten, řekněme, klasický výkon a potom ten výkon v ray tracingu, protože tam jsou ty čísla docela dost odlišné. Pokud se bavíme o tom výkonu v rasterizaci, o tom klasickém grafickém výkonu, tak Sony udává, že by měl vlastně narůst až, nebo respektive okolo nějakých 45% oproti základnímu modelu. Což je něco, co jsme, myslím, i zmiňovali, to číslo zhruba 50% výkonu navíc, co jsme tak nějak zhruba očekávali o téhle konzole, takže není to úplně překvapující. A je tam teda dobré dodat, že se udává k tomu ještě jedno číslo a to jsou teraflopy, což se často udává jako ten papírový ukazatel výkonu.
To je super číslo, všichni víme, co si pod tím představit.
Tak ano, flopy teda, to je taky dobré uvést, jsou to teda floating point operace za sekundu a papírově se v tom dá měřit výkon. Nicméně teda u toho PlayStation 5 Pro se udává 67 teraflopů, což je jakože velké číslo, když se vezme, že PlayStation 5 má tuším nějaký 10 teraflopů, jenomže tam si musíme ještě uvést, že teda je to 67 teraflopů takzvaně jako FP16, 16-bitových operací, znamená, že to musíme ještě podělit dvěma, abychom dostali ty 32-bitové, ve které se to udává vlastně normálně. To znamená 33,5 teraflopů je to číslo, což je pořád asi třikrát víc než ten základní model. Nicméně tam jako je to úplně irelevantní číslo, vlastně by se vůbec podle toho neorientoval. Ono to, dá se to třeba porovnávat relativně jako v rámci stejné architektury, ale tím, že grafický čip toho PlayStation 5 Pro bude zřejmě RDNA 3 oproti RDNA 2 v tom původním modelu, tak je to nová architektura, ty teda floby prostě narůstají jako neuměrně k tomu, jaký je ten reálný výkon, takže bych se na to vůbec neohlížel, je to v podstatě jako irrelevantní číslo, proto výsad nepoužití. Takže by se opravdu zaměřil na to, že teda ten nárůst výkonu je 45% v té rasterizaci, což vlastně není vůbec špatné, přijde mi to docela solidní nárůst, mohl být asi větší, ale myslím, že i tak je to solidní. Takže můžeme se bavit o tom, že nějaké hry prostě, které běží třeba okolo 45 fps, můžou teďka být už jako stabilně na 60 fps. Řada her používá dynamické rozlišení na konzolích, to znamená, že by běžely automaticky ve vyšším rozlišení na té konzoli a nemuseli by výváři v podstatě nic dělat. Takže už jenom z toho by vlastně mohli majitelé té konzole benefitovat. Takže mi to přijde jako solidní vlastně nárůst, nevím, co si o tom myslíte vy.
Mě fascinuje, že to vypadá jako, že někteří vývojáři už jako s tím vyloženě počítají jako s hotovou věcí, takže už teď jako vydávají hry, které na té současné konzoli v podstatě neběží. Jo. Naráží na to, že jsme teď pár dnů zpátky měli vlastně, IGN dokončilo svou sérii odhalení a ukázek prostě z velice očekávané hry tohohle měsíce Dragon's Dogma 2. A měli tam vlastně jako součást toho, tak tam měli zapnutý ten, jak se tomu říká, ten overlay, prostě měřák na FPSka. A normálně jako ukazovali, že ta hra nemá žádný, nemá na PlayStationu 5, nemá prostě vůbec ani na Xboxu Series, ta nemá vůbec žádný grafický nastavení, nemá prostě žádný režimy, nic. Takže běží prostě tak, jak běží a podle toho měřáku běží třeba jako 20-25 FPS, jo, což prostě ještě navíc ono, teda je to... Není to kepnutý, není tam V-Sync, takže ono to tak jako lítá někde od těch 20. Myslím, že nejvíc, kam jim to vyskočilo, bylo 32, že jako mířej jakože na 30, ale fakt se jim to tam jako docela propadávalo prostě pod těch 30. A já teda, tak jak se na tu hru těším, tak musím říct, že tohle, to, když jsem viděl, tak teda jsem jako byl hodně smutný. No. Takže a to jako vypadá, že to opravdu takhle prostě vydají, protože to je ukázka už opravdu pár dnů před vydáním. A to prostě působí dojmem, jako, že už tím počítají, no. Že prostě, ale na téhle konzoli vám to moc neběží, ale nebojte, brzo bude to pročko, tak tam vám to trošku líp poběží.
Ano, jako to je bohužel dlouhodobý problém Capcomu, který jako odmítá dávat jakkoliv jako uzamykat framerate. Prostě nepamatuju si hru, kterou naposledy by vydali a nabídli tam jako uzamknutí frameratu. Je to jako dobrá věc do budoucna teoreticky, právě když vyjdou ty nové konzole, ale jinak prostě je to dost pain to hrát, obzvlášť když nemáte VR nebo na PlayStation 5 navíc to okno toho VR to vůbec jako nezachytí, takže je to dost jako na nic, no. No a teď by se přesunul teda k té další asi části toho dalšího výkonu, který nás zajímá, který je důležitý. A to je samozřejmě výkon v ray tracingu. Konzole samozřejmě PlayStation 5, Xbox Series XS podporují ray tracing. Byť teda architektura a DNA 2 nemá ten výkon v ray tracingu úplně dobrý. A DNA 3 ho nemá o moc lepší a proto může být překvapující, že ten nárůst výkonu v raytracingu je podle Sony vloženě jako obrovský. Mluví o vlastně dvakrát až třikrát vyšším výkonu, dokonce v některých případech až čtyřikrát vyšším výkonu v raytracingu. Těžko říct vlastně, jak přesně to měřili, jestli tím myslí jako výkon v raytracingu v kombinaci jako raytracingu a rasterizace, což je ten jako... řekněme, to použití, které vydáme pořád často ve hrách, nebo tím myslí jako čistě výkon v raytracingu, což si myslím, že by asi dávalo větší smysl vzhledem k tomu obrovskému nárůstu. Přičemž mluví i o nějaké vlastně vlastní architektuře, kterou tam mají, respektive nějakou silnější architekturu. Těžko říct opravdu, jestli AMDčko konečně vytvořil nějaké vlastní raytracing jádra, nebo je to nějaká technologie od Sony, nemáme o tom žádné vlastně podrobnosti, ale myslím, že to číslo samo o sobě zní opravdu působivě a dost jsem na to zvědavý, protože už teď jsem byl mnohdy překvapený, co výváři dokázali udělat s raytracingem na konzolích, vzhledem k tomu, jak vlastně slabé na raytracing ty konzole jsou, tak myslím, že s tímhle už by se dali dělat jako dost velké věci, ačkoliv, a tady je dobré upozornit na jednu věc, Byť to pořád nemáme oficiálně potvrzené ani skrz tady ty líky, respektive tady ten dokument, tak hodně dlouho už se mluví o tom, že ta konzole bude mít stále procesor postavený na architektuře Zen 2, což už je docela starší architektura, stejně jako teda tam PlayStation 5, přičemž má mít akorát jako nárůst taktů o nějakých pár set MHz, tam ještě uvidíme přesné číslo. To znamená, že ten nárůst výkonu procesoru nebude až tak vysoký a to by mohl být problém třeba u toho ray tracingu, protože tam jako ten procesor už dostává docela zabrat. A takže těžko říct, protože předpokládám, že ten výkon v ray tracingu myslí jako u grafického čipu, jak to bude potom v kombinaci s procesorem v reálném využití, to uvidíme hold, až ta konzole vyjde. Ale to číslo samo o sobě zní opravdu působivě a fakt jsem zvědavý, jak to teda bude, protože ray tracing na konzolích je, jak říkám, něco, co už se teď děje a už teď je to působivé na to, jak je ten hardware slabý, ale mohlo by to být do budoucna ještě mnohem lepší. No a potom tady máme takovou jako třetí velkou část a to je takový ten jako buzzword dnešní doby, umělá inteligence samozřejmě. A i Sony chce do PlayStation 5 Pro dostat umělou inteligenci, respektive čip pro AI výpočty, pro machine learning. A tam teda mluví vyloženě o vlastní architektuře, to znamená, předpokládám, že teda spolupracovala Sony s AMDčkem na vlastně tom čipu. Tam slibuje tuším nějakých 300 těch TOP, což je zase jako měření výkonu v AI výpočtu. Co jsem tak koukal, tak by to bylo někde mezi grafickými kartami RTX 4060 a 4060 Ti, co se týče AI výkonu. Nevím, jak moc je to jako vypovídající, myslím, že je to jako hodně hrubý odhad, takže těžko říct. Tam bude důležité samozřejmě, na co ten výkon budou chtít využít. No a ta hlavní věc, nebo respektive ta jediná, o které zatím víme, tak je vlastně hodně zajímavá. Je to nová upscalovací technologie, jako by jich nebylo dost. A je to teda vlastní technologie od Sony, kterou pojmenovali PlayStation Spectral Super Resolution, neboli PSSR. Velice jako komplikovaný název. Přesně tak. Takže PSSR. A je to teda technologie, která stejně jako třeba DLSS od NVIDIA využívá právě umělou inteligenci, trénuje se vlastně pomocí strojového učení a tím je to vlastně vylepšené o ten vlastně základní upscale, který tady uvádí ten TAAU, což je vlastně klasický jako temporal anti-aliasing upscaling. A takže mělo by to nabídnout vyšší vizuální kvalitu než tohle a co Sony jako tvrdí, mělo by to nabídnout vyšší vizuální kvalitu než FSR 2 od AMD, což je ta hlavní upscalovací technologie, která se používá na konzolích a mnohdy jako nemá moc dobrou právě tu kvalitu obrazu, takže na tohle se těším možná asi zdaleka nejvíc na té konzoli, protože to zní hodně zajímavě, myslím, že by to mohlo být hodně super, pokud se to povede. Tam máme vlastně ještě nějaké podrobnosti, píše se tam, že tam má být ten input vlastně podobný jako DLSS a FSR, takže by to neměl být moc problém implementovat pro ty výváře, což zní fajn. Má tam být plná podpora HDR a plná podpora dynamického rozlišení, to znamená klasika, která se používá teďka už s tím FSR. Není údajně potřeba trénovat vlastně tu AI pro specifický titul, takže opravdu by ta implementace neměla být příliš složitá, tak je fajn vědět, že se ta technologie dá používat nejenom jako upscale, ale taky jako klasický anti-aliasing místo TAA v nativním rozlišení, třeba když by ta hra jako nebyla tolik náročná a běžela v nativní 4K, pořád můžete tu technologii použít jakožto lepší vlastně anti-aliasing podobně jako DLAA na počítačích. Má si ta technologie vzít přibližně 250 MB operační paměti, což mi nepřijde zase tolik, ale pořád ta konzole má mít jenom 16 GB VRAM, takže respektive celkové vlastně té paměti, takže na to se budou výváři samozřejmě muset dávat pozor, jak s tím nakládat, ale ve výsledku mi to nepřijde mnoho. A upscale z Full HD do 4K má údajně zabrat 2 milisekundy momentálně, prý se to ještě jako může zmenšit pomocí nějaké optimalizace. Pokud nejsem úplně mimo a spočítal jsem to dobře, tak kdyby ta hra běžela na 60 fps, tak by to byla ztráta nějakých 7 snímků za sekundu, což vlastně přijde do solidní oproti jako nativnímu Full HD. Těžko říct, jak bude vypadat ta vizuální kvalita, na to si budeme muset počkat, ale pokud bude skutečně lepší než FSA 2, tak to je samo o sobě vlastně ten úspěch a to hlavní, proč bychom tu technologii měli chtít. A je to mimochodem asi ta věc, o které mluvil nedávno jeden z šéfů AMD, který říkal, že AMDčko plánuje právě využít AI pro upscaling nově, takže myslím, že to je asi ta technologie, o které mluvil. Těžko říct, jestli to i přímo AMD nějak implementuje, dávalo by to smysl, ale zatím to vypadá, že to je teda exkluzivní věc pro PlayStation a konkrétně teda PlayStation 5 Pro.
Tohle vypadá asi nejzajímavěji za mě taky, protože ten upscale zkrátka na těch konzolích nevypadá tak hezky. To FSR prostě nevypadá tak hezky jako ten upscale od Nvidia. A je to znát na těch hrách. A ve chvíli, kdybychom to posunuli prostě blíž tomu standardu na počítačích, tak jenom dobře. I ty další věci samozřejmě do těch čísel nevidím tak jako ty. A ty jsi zmínil určitě jako pozitiva nějaký věci, které třeba by mohly být lepší. Ale zkrátka výkon s ray tracingem vylepšený o tolik, o kolik si říkal, tak zní dobře z uživatelského hlediska, zkrátka chci hrát svým výkonem a tak. Nějaký jako lepší rozlišení potom, to už mě třeba v tuhle chvíli úplně nezajímá, protože přece jenom jako třeba 8K v velkých uvozovkách, jiná galaxie trošku, ale teďka to, co jsi říkal poslední, ten upscaling už jako z uživatelského hlediska je něco, co teďka pociťuju na konzolích, respektive teda já hlavně na Xboxu, ale tam je to taky FSR-ko, že jo, takže tam to pociťuju prostě zdaleka nejvíc, no, takže to zní dobře, no.
Ještě když to tady se neměl, tak právě jako jsem chtěl zmínit to 8K, protože to se tam taky zmiňuje v tom dokumentu, ještě jsme tady o tom nemluvil.
Předběh trošku, promiň.
Není to teda poprvé, tuším, myslím, že už o tom psal právě Henderson, jak mluvil úplně poprvé o tom PlayStation 5 Pro, že to má podporovat 8K. Ono je to s tím docela bizarní, protože vlastně PlayStation 5, myslím, že teď už možná teda nemá, ale dlouhou dobu měl na krabici to číslo 8K. Přestože tu podporu pořád nemá. Tam jako output do 8K, pokud vím, tak i když máte třeba 8K televizi, tak PlayStation 5 momentálně nepodporuje output do 8K. A jsou tam nějaké hry, které se můžou jako renderovat v 8K, ale potom se to downscaluje třeba do 4K. Takže přijde mi to jako takový jako klamavý marketing, nevím vlastně, proč to na té krabici vůbec mají. Ale tady se mluví o tom teda, že PlayStation 5 Pro skutečně má mít do budoucna, nejspíš ne na den vydání, ale do budoucna, že by to mělo podporovat 8K a právě i ten upscaling, že by měl podporovat jako až do 8K. Jako nevím reálně, kolik lidí to jako zajímá, kolik lidí má momentálně 8K televize nebo 8K jakékoliv zobrazovací zařízení, myslím, že je to jako naprosté minimum. Stále hromada lidí vlastně má pouze Full HD, třeba monitor. Samozřejmě řada lidí už má v dnešní době 4K televizi, ale 8K prostě není žádný momentálně standard. Je to docela dost drahé, nevidím vlastně moc důvod něco takového kupovat, když to stále řada zařízení vůbec nepodporuje. Takže mi to přijde docela jako zbytečné, jenom takové nějaké jako honění se za vyšším číslem. Těžko říct, jak by ty hry vůbec běžely, musel by to být asi dost agresivní upscaling. Těžko říct, ale ta podpora tam aspoň bude, takže myslím, že už si to budou moc dát jako skutečně na tu krabici a nestydět se za to, protože tam ta podpora teda minimálně do budoucna má přibýt, což je fajn. No a jinak takové ty uzavírací jako informace, to vydání je teda naplánované, jak už jsem říkal, do konce roku. Mělo by to být údajně ke konci roku, ale Henderson říká, že tam se ještě uvidí podle first party titulů, které Sony jako tak nějak nemá tenhle rok. Takže je možné, že kvůli tomu to budou chtít odložit. Třeba na začátek roku, na druhou stranu, tam se potenciálně můžou být už trochu s Nintendem, i když těžko říct, jak se tam moc překrývají potenciální zákazníci, protože nová konza od Nintendo pravděpodobně teda vyjde za nějaký ten rok. Takže těžko říct, kdy to vyjde, ale momentálně se připočítá teda s koncem roku. S tím, že už na jaře mají výváři dostat test kity, což mají být vložně jako finální verze té konzole, jak budou vlastně potom na trh. takže se zdá, že teda skutečně už to není daleko. Henderson nicméně říká, že vůbec jako neví, jaká je cena. Nikdo mu to nezděl, pravděpodobně teda ani v Sony ještě nejsou rozhodnutí. A takže to můžeme pouze spekulovat. Troufám se tvrdit, že bude vyšší než u toho základní modelu. Nemyslím si, že jako budou slevňovat základní model a tohle nastaví na tu klasickou cenu. Nedivil by se, kdyby to bylo nějakých jako $700 nebo něco takového. Nemyslím si, že to bude úplně levné zařízení, vzhledem k tomu, že tam právě mají i ten čip pro AI výpočty, mají mnohem lepší ray tracing vlastně výkon. Takže si myslím, že jako budou cílit spíš na vyšší cenu. Na zákazníky, kteří prostě chcou nejvyšší výkon za každou cenu, jako třeba já samozřejmě. A takže uvidíme, ale jsem na to zařízení opravdu zvědavý a hrozně se těším, až to budu moct otestovat, porovnat, jak ty hry běží na základním modu, jak ty hry běží na pro verzi a jak se k tomu postaví vývojáři, protože to už jsme tady taky zmiňovali. Dříve tím, že Xbox pravděpodobně nevydá žádnou pro verzi, tak těžko říct, samozřejmě od first party vývářů se dá očekávat nějaká podpora, ale těžko říct, jak se k tomu postaví third party výváři, kteří tady budou mít jedinou jako konzoli, která je výkonnější než ty klasické a budou to chtít na ní nějak jako optimalizovat ve smyslu, že tam přidají nějaké možnosti toho ray tracingu, nějaké lepší detaily, nebo to nechají tak, těžko říct, myslím, že to bude docela jako zajímavé sledovat, protože jsme, pokud vím, v té situaci nebyli, respektive už dlouhou dobu jsme v takové situaci nebyli, takže uvidíme, ale minimálně já se teda na to zařízení hodně, hodně těším a zní opravdu zajímavé.
Jak to pak bude mimochodem vypadat, když budeš chtít optimalizovat hru na PS5 Pro a na Xbox Series S, ten rozptyl, tak na to jsem taky
zvědavý. Bude to zajímavé, no.
Já jsem v posledním týdnu hrál a zrecenzoval hru Highwater, je to teda ta menší z těch dvou, co jsme říkali. Je to indie titul od studia Demagog, který má na kontě už nějaký menší hry, ale pravděpodobně ho neznáte. Má na kontě nějakou skákačku a možná ještě něco. Možná ještě na něčem pomáhali. A každopádně Highwater je hra, která vlastně není úplně nová. Ona vyšla už loni, ale vyšla jenom na mobily, na iOS a Android a vyšla jenom v rámci předplatního Netflix. Takže jak se Netflix pouští do vlastně herního průmyslu, tak tohle je vlastně jedna z těch vlaštovek zajímavých, který už se do toho předplatního podívali. Každopádně teď ta hra dorazila ve verzi pro PCčko, ve verzi pro konzole. Já jsem ji teda hrál na Xboxu Series X a recenze už je na webu, takže vás na ní můžu odkázat, protože ji tady rozhodně nemám v plánu vyprávět. Nicméně nějaký svoje dojmy tady taky tak trošku naznačím a sdělím. Ta hra se odehrává v postapokalyptickém světě a základní premisa je taková, že hlavní hrdina se skupinou přátel, která se v průběhu různě obměňuje, se snaží dostat do města Alphaville, kde jsou vlastně žijou ty bohatý lidi, který tam jsou jako relativně v bezpečí a chystají se vypravit raketu na Mars. On se do té planety, on se do té rakety chce dostat, aby se dostal ze Země pryč na Mars. To je ten základní příběh. Neřekl jsem, že ta apokalypsa teda, nebo ta přírodní katastrofa byla, vyústila v to, že ta země je zatopená, proto Highwater, všude je voda. A je to vlastně taky způsob, nebo vlastně jako souvisí se základním, jako s nějakým charakterem té hry. My se pohybujeme na lodi, pohybujeme se právě po vodě, po moři a vystupujeme na jednotlivý ostrůvky, kde se pak odehrávají souboje. A ty jsou vlastně základní a hlavní náplní hry. Souboje jsou tahový. A asi bych s nima začal, protože je to opravdu jako jádro hry, ve který strávíte asi většinu času. A ty souboje vzdáleně na první pohled připomenou XCOM a podobný tahový strategie, taktický. A Nicméně ta myšlenka, nebo to, jak prostě to vývojáři vyrobili, tak je trošku něco jiného, takže pokud se prostě do Highwateru, nebo pokud vás kvůli tomuhle Highwater zaujal, tak možná musím trošku mírnit nadšení z toho, je tady takový jako menší XCOM, vlastně moc ne. Jo, ty základní mechaniky jsou podobné, samozřejmě máte nějaký tahy, máte nějaký akce, máte nějaký životy a tak dál. Ale ten přístup autorů je tady trošku jiný. Ty souboje nejsou náhodně generovaný, jsou to předpřipravený místa s předpřipravenýma nepřátelama na konkrétních místech, s konkrétníma zbraněma, zkrátka všechno je to daný, nejsou to žádný generovaný souboje a s tím se pojí i fakt, že vývojáři často v těch soubojích chtějí, aby člověk postupoval určitým způsobem, ne, že by musel každý krok udělat přesně tak, jak chtějí vývojáři, ale často musí využívat prostředí, musí, já píšu to v té recenzi, jako píšu příklady, schazovat stromy, schazovat sloupy, nalákávat nepřátele do pasti, probourávat pod nima nějakou zem, která se dá propadnout, schazovat je do vody. A zároveň to vlastně souvisí s tím, že člověk musí maličko myslet jako out of the box, že ta hra příliš nevysvětluje, takže když dá člověku třeba rybářský prut, to je hned na začátku hry dostane člověk rybářský prut, tak si člověk sám musí přijít na to, že když zaútočí rybářským prutem, tak si nepřítele přitáhne k sobě. Je to určitý přístup k tomu souboji, který asi nepovažuji za výrazně jako lepší ani horší, jenom je potřeba myslet na to, že teda se ta hratelnost přiklání možná spíš než k tahový taktický strategii, spíš k nějakému jako logickému puzzlu, jo, někdy možná skoro prostě environmentálnímu puzzlu, přijít na to, co udělat. Ve chvíli, kdy přijdete na to, jak to udělat, potom už je to vlastně relativně snadný. Ale ve chvíli, kdy na to jdete vlastně třeba jenom hrubou silou a postupujete právě jenom podle toho takového toho základního instinktu schovat se do krytu a prostě každý kolo vystřelit, tak v podstatě nemáte příliš šanci ve většině případů. No a kromě souboje je tam pak taková ta omáčka kolem, ale ono té omáčky je vlastně časově docela dost. Je to hlavně cestování, je to nějaký průzkum, i když toho průzkumu taky není moc, a je to příběh a cutscény nebo dialogy. A musím říct, že byť ten svět samotný je vlastně docela hezky vystavěný, docela mě jako baví ta premisa toho, je tam spousta, a to se vlastně vracím i k těm soubojím, je tam spousta frakcí a nepřátel, vy narazíte na tři různý lidský frakce a do toho ještě do těch soubojů promlouvá spousta zvířat, jsou tam nějaký roboti, opravdu v tomhletom jako skvělá práce, jako takováhle hra, ve který strávíte třeba 5 hodin, 5-6 hodin třeba, tak kopa nepřátel a s tím se pojí i ten lore toho světa, který není špatný, není nezajímavý, nejde nějak extra do hloubky, přece jenom toho času na to prozkoumávání toho vesmíru není tolik, ale vlastně je to docela fajn. Jenže nějak ten potenciál, který ty autoři tak nějak jako předpřipravili, tak ten potenciál v mých očích úplně nenaplnili. Protože všechno, co dělají, tak vlastně jako dělají tak napůl. Není to úplně dotažený. Vy když cestujete třeba tou lodí, tak se vám pouští rádio. To rádio je jako vlastně docela zajímavý, protože tam mluví nějaký moderátor, ten občas řekne něco prostě k tomu světu, k tomu lore, prostě co se tam děje, o co jde a tak, a pak vám pustí písničku. No. Jenže vy projíždíte s tou lodí a ta být, mimochodem hudba naprosto skvělá a je to jako asi nejzajímavější věc na té hře podle mě zdaleka, ta hudba je jako fakt netradiční, ale přitom není úplně jako praštěná, to, většinou je to normální písnička, jenom je taková jako, strašně těžko se to popisuje, ale je to zajímavá hudba, kterou je fakt hezký poslouchat, akorát vy prostě projíždíte tou lodí strašně úzkýma koridorama. Ono to na těch screenshotech není vidět, ale vy prostě zkrátka, když odbočíte, tak vás to pošle zpátky hnedka. Takže projíždíte v podstatě lineární cestou, a na té lineární cestě se zastavujete u jednotlivých ostrůvků. A pokaždý, když zastavíte u toho ostrůvku, tak ta hudba se přeruší a začne hrát prostě nějaký klasický loop, prostě nějaká jako jenom podkresovka a nějaký souboj a pak se vrátíte do té lodi, ono to pokračuje, ale ani ne za minutu, prostě vystoupíte na další ostrov, znova se to přeruší. Ta hratelnost je extrémně fragmentovaná a ta atmosféra prostě k člověku jako nedojde, nebo ke mně aspoň teda úplně nedošla a celý je to podtržený tím, že zkrátka za největší negativum a za největší negativum té hry v mých očích zkrátka považuju nedotažený příběh a nedotažený vyprávění, protože tohle si taková hra, která teda tu atmosféru má dobrou a říkám, sice se z ní jako člověk jako vytrhává, ale jako není to špatný, to je hezký vizuál, prostě low poly grafika, ale funkční a hudba, audio, prostě všechno, souboje jsou vlastně fajn, tak i když tu atmosféru má, tak zkrátka ten příběh je extrémně přímočarej, extrémně jako nalajnovaný a úplně se to říká jako o nějaký jako hlubší zamyšlení, tam prostě ten hlavní hrdina se setkává prostě s nějakou svou, on je jako nějaký sirotek a setkává se se svojí tou jakoby adoptivní rodinou a pak se tam s nima loučí, opouští je a vlastně skoro jako by kdyby měla přijít nějaká emotivní scéna a pak to skončí a on odjede a následuje nějaký jako super vtipný dialog s kulturníma referencema, který jsou prostě jako fajn, ale tak nějak to jako celý nesedí dohromady, jo. Nemluvě o tom, že dialogy jsou vlastně dost krátký a myslím si, že tady vývojáři bojovali s tím, že ty dialogy nemají dubbing, což je vzhledem k rozsahu té hry jako logický, dává to smysl. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že vyskakují ty dialogy jenom v bublinách, tak kdyby byly delší, kdyby nabobtnali, tak už by asi byly příliš dlouhý, začalo by to být otravný, ale v takovým tenhle moment prostě vzniká to, že ty dialogy jsou uspěchaný, jsou krátký, jsou opět prostě úplně jako nedotažený. Třeba ten obsah není špatný, ale uběhnou strašně rychle, člověk vlastně skoro ani nestihne jako postřehnout, o co v tom dialogu šlo, jo. A jaký zrovna problém je potřeba řešit. Takže tohle to prostě zkrátka úplně to tam jako ke mně nedocvaklo, úplně jsem se nedokázal do toho světa kvůli těm věcem ponořit tak, jak bych chtěl. Ten celkový dojem je vlastně strašně rozporuplný. Já už jsem to tady říkal Honzovi předtím, než jsme začali nahrávat, že ta hra, že jakoby kromě toho příběhu, teda samotného, který mě příliš nezaujal, strašně těžko hledám na té hře nějaký vyložený jako negativa. Ale něco tam chybí. Jo, něco tam chybí pro to, aby to byla taková ta hra, kterou si člověk pamatuje. Jo. Třeba vzdáleně, ona může vzdáleně připomenout třeba Jusant od Dontnodu, o kterém jsme se tady bavili na podzim. A to je vlastně podobná hra v tom, že má jednu mechaniku, na který staví se na nějakým unikátním světě, vlastně taky nějaká postapokalypsa, byť jinak podaná a nějakým průchodem tím světem a nějaký vnímání toho světa a příběh, který je spíš takový jako podprahovej, ale ten Jusant dokáže předat nějakou myšlenku a tady bohužel to úplně podle mě se neděje. Takže zároveň, ale to není rozhodně tak, že bych tu hru nedoporučoval, ta hra je jako dobrá, je velmi nadprůměrná podle mě a za jeden průchod stojí, ona je zároveň za, teď nevím za kolik, ale je za velmi přívětivou cenovku a myslím si, že ten gameplay samotný vlastně jako je velmi, velmi nadstandardní, velmi fajn.
No, to se mě mrzí, že teda ten příběh je vlastně ta hlavní slabina, protože to je něco, co bych asi očekával, že spíš bude jedna z předností, takže to mě teda zklamalo. Ale jinak se mi připomněl vlastně tím gameplayem moji oblíbenou hru z Nintendo Switch, Mario plus Rabbids. Hlavně teda ten první díl, protože to je právě vyloženě jako logický XCOM, kde skutečně jde o to, že je to spíš jakoby pazohra, ale v tom XCOM stylu. Tam je to udělané fakt skvěle, nevím, jestli je to teda až tak jako dobré i v téhle hře, ale minimálně jako ten koncept je vlastně hrozně zajímavý a zábavný. No.
Jo, já jsem Mario plus Rabbids nehrál, ale myslím si, že konceptem, takže to nedokážu porovnat, ale myslím si, že konceptem to je přesně ono, že to je ta tahovka, ale s tím, že vlastně spíš člověk musí logicky přijít na to, co musí v tom souboji udělat tak, aby ho vyhrál.
No, můj hlavní problém asi je jako od začátku tohohle roku zatím jako každý měsíc to platilo, že prostě vychází toho strašně moc a není čas na sedmičkový hry, nebo kolik to dostalo.
Sedmičku to dostalo. No, je to tak, přál bych té hře, aby mě víc zaujala, ale já nemůžu vyloučit, že třeba ten příběh s někým bude rezonovat víc. Možná se to střetlo trošku i s mýma očekáváníma, že jsem čekal možná vážnější atmosféru. Ta hra opravdu nešetří humorem, byť takovým jako nenápadným, že ten humor spočívá v tom, že jedna z frakcí lidských jsou zkrátka vikingové a není tam nijak vysvětlený, proč jsou to vikingové, tak je to takovejhle jako charakterní humor spíš než nějaká konverzačka, ale zároveň člověk nachází prostě třeba kolektibly, který jsou docela vtipný, prostě najde knížku, která je pojmenovaná, a teď abych to úplně nepoplet, i když trošku parafrázuje, to něco ve smyslu prostě dívka s tetováním draka, který má ohnivá křídla, která umřela v domě, který schořel, a tak si člověk říká, co to je za blbost, že jo, je to samozřejmě narážka na Girl with a Dragon Tattoo, že jo, a tu sérii detektivek, a pak si člověk přečte na konci, že je to prostě rok 2300 něco prostě a napsala to umělá inteligence, že jo. A to jsou docela jako vtipné věci, tyhle ty, které jsou do toho nějak jako vložený, ale je to tak, prostě potom ten hlavní hrdina má opustit prostě zemi, zamyslí se nad tím a jako tak už nikoho nikdy neuvidím a kamarád mu řekne, tak co se dá dělat? A je konec, jo, jakoby tímhle způsobem to opravdu vypráví ten příběh, což je prostě hrozná škoda za mě.
No a na závěr tady máme tu větší hru, to je teda Alone in the Dark, nikoli remake, ale reimaginace hry, která vyšla původně v roce 1992. Opravdu jako starý vlastně kousek a de facto první survival horror, který kdy vyšel, do velké míry vlastně definoval ten žánr několik let ještě před Resident Evilem a Silent Hillem, což jsou série, které ten žánr do velké míry vlastně spopularizovaly. Tak právě Alone in the Dark položilo ty základy, ačkoliv vlastně ty další díly už příliš úspěšné nebyly, byl tady i reboot už z roku 2007 nebo tak něco. A pak ta série tak nějak zmizela a myslím, že vlastně není moc známá proti vlastně Resident Evilu nebo Silent Hillu a samozřejmě i nějakým dalším sériím tohoto žánru. No ale v rámci té vlastně velké tady iniciativy návratu k tomuhle žánru, která začala řekněme jako Resident Evilem 7 a potom hlavně teda remakem Resident Evil 2, kdy se společnosti rozhodly teda vrátit ke svým starým značkám. Máme tady i různé indie survival horory, je toho opravdu hodně. A jedním teda z těch návratů je právě Alone in the Dark, kterou teda o tu hru se postaralo studio Pieces Interactive, což je opět studio stejně jako u Highwater, které vám asi nic neřekne, je to spíš jako menší studio. A myslím, že tady je dobré si říct, že to není AAA titul, ačkoliv to je vydávat IEčku Nordic, což je jako velký vydatel, spadá to pod Embracer, tak Embracer vlastně do velké míry právě má studia, které dělají, řekněme, jako AA hry a přesně takhle bych definoval i Alone in the Dark. Je to prostě AA hra, není to AAA, nemá to ty kvality a musíte s tím počítat předem, protože prostě se od toho odvíjí několik vlastně aspektů té hry. Takže pokud chcete něco jako high budget AAA prostě titul, tak si pořiďte Resident Evil ty novější díly a máte to. Tohle je zase trochu něco jiného, ale má to právě i dost unikátní aspekty, které nenajdete v jiných hrách tohoto žánru. K tomu se dostaneme. Začal bych každopádně příběhem, protože to je vlastně asi jedna z nejzajímavějších, ale nejzajímavější věc na celé té hře, což nebývá úplně zvykem u survival hororu, protože většinou je to spíš o tom gameplay, ale tady je ten příběh opravdu důležitý. Výváři se jako vzali něco, něco z toho originálu, nějaké jako prvky, ale do velké míry to předělali ten příběh, je to hodně rozšířené, překopané, a jako je tam opravdu spoustu nových věcí a je to hodně propracované. Ostatně za tím příběhem teda stojí Michael Hedberg, což je autor příběhu hry Soma, kterou jsem teda nehrál, ale vím, že je ten příběh hodně vychvalovaný. Takže věřím tomu, že je to určitá jako záruka kvality, čímž ji tak nějak potvrdil po tom, co jsem Alone in the Dark dohrál. A ten příběh teda, abychom jako začali, o co vůbec jde, tak odehrává se to teda nějak na přelomu 20. a 30. let minulého století v Louisianě a konkrétně teda v jakémsi jako sídle, které se jmenuje Derceto, a v té reimaginaci je to teda vlastně budova, která slouží jakožto, řekněme, místo pro odpočinek pro bohaté lidi, kteří mají nějaké buď jako duševní problémy a nějaké podobné jako věci. Vlastně tam každý je trochu z jiného důvodu, někdo je tam z donucení, někdo je dobrovolně. Je to taková docela jako zajímavá budova, kde vlastně šéfuje jako doktor Gray, který využívá psychoanalýzu. A takže tam jsou jako, je tam několik teda pacientů, no nicméně hlavní ten pacient, o kterého nám jde, tak je Jeremy Hartwood, který záhadně zmizí a dostane vlastně jeho neteř, doufám, že to říkám správně, že to je neteř, protože tady v těch vztazích se nikdy neorientuju.
Emily Hartwood, víš, kdo to je, ale nevíš, jak se tomu říká.
A přesně tak, přesně tak. Emily Hartwood, neboli ta paní, jak můžou znát tady posluchači podcastu, tak ta dostane takový záhadný dopis, který donutí právě se do toho sídla podívat a vezme si na pomoc detektiva Edwarda Carnbyho, kteří teda se vydají vlastně za Jeremym a zjistí, že teda vlastně zmizel, a vydají se ho hledat. Ten příběh nicméně se docela rychle jako rozjede, zjistíte, že tam jako se dějou opravdu hodně zvláštní věci, že to není úplně normální jako sídlo, jednak ti pacienti nejsou úplně normální, to by se asi dalo předpokládat, ale vlastně ani ten personál není úplně normální a nevíte pomalu, komu můžete vůbec věřit, nevíte, co přesně se to tam vlastně děje. A do velké míry se tam začne projevovat takové ty jako Lovecraftovské prvky, protože už ten originál byl inspirovaný právě tvorbou H.P. Lovecrafta, takže postupně jako ta hlavní postava začne tak nějak upadat jako do šílenství, pomalu nevíte, co vlastně se skutečně děje, co je realita a co je jenom ve vaší mysli, co teda, nebo možná je to všechno realita, těžko vlastně říct, ta hra vám nedá jako třeba ani přímou odpověď. Takže dějou se tam opravdu zvláštní věci, řeší se tam jako nějaký, řekněme, okultismus, nějaké prostě kulty, vyvolávání nějakých jako záhadných božstev a podobně. A hlavně teda ty různé interakce s velice podivnými lidmi, takže do toho zapadají jako velice podivné dialogy, které jsou ale opravdu dobře napsané. No a hlavně teda za ten příběh, jinak se ten příběh odvíjí pomocí cutscen, kterých je vlastně na survival horror docela hodně a jsou úplně jako skvěle natočené, perfektně střižené, má to super atmosféru a hlavně to doplňuje jako parádní herecké výkony. Ostatně to hlavní duo má teda stvárnil je vlastně známí herci, a teď doufám, že to řeknu dobře zase, je to David Harbour a Jodie Comer. Ale i ty vedlejší postavy jsou jako skvěle zahrané a opravdu jako tady si myslím, že to stojí za zmínku, i když třeba u většiny her to nemusíme tolik zmiňovat, ale tady opravdu si myslím, že je dobré vypíchnout ty herecké výkony, protože opravdu tomu hodně pomáhají. A jak říkám, ty kasény jsou skvěle střižené a mají takový hrozně zajímavý prostě nádech takového jako lehkého humoru, ale vlastně hlavně toho jako neznáma a toho, že vlastně vůbec nevíte, co ty postavy dělají, proč to dělají a proč se chovají tak divně. A vlastně je to hrozně, hrozně super. No ale kde asi teda se dozvíte nejvíc o tom příběhu a celém tom lore, tak jsou různé jako textové dokumenty a různé jako deníčky, poznámky a tady ty věci, které jsou takové jako typické pro ten žánr. Nicméně tady jako dostanete poměrně hodně a co je super, stejně jako v tom originále, jsou namluvené. Akorát v tom originále to je takový trochu jako mím, protože ten dubbing byl jako velice špatný, řekněme, nebyl úplně jako dobrý. Tak ale tady je to musím říct opravdu povedené. Vždycky je to namluvené podle toho, kdo to napsal, ten text, takže pokaždé to mluví ta postava jako ta správná, takže to má jako podle mě super atmosféru, víc vás to vtáhne do toho děje a ty poznámky jsem si hrozně užíval, hrozně rád, jako jsem to všechno četl, poslouchal a hltal prostě, co na mě ta hra vychrlí, většinou mi položil a třeba na něco odpověděl a položila další řadu otázek a ten příběh je prostě jako podle mě fakt nejsilnější stránka té hry, nebo minimálně jedna z nejsilnějších.
Mám krátkou důležitou otázku. Běží to audio, i když zavřeš tu ten textový dokument?
Ne.
Můžeš poslouchat za běhu? A, škoda.
Bohužel to nemůžeš. Můžeš tam akorát vlastně si to audio buď stopnout, pokud bys to z nějakého důvodu nechtěl, tak můžeš ho vlastně pauznout a normálně si to přečíst, ale teda za běhu to poslouchat nemůžeš, to bohužel ne. Ačkoliv si myslím, že jako je lepší asi to s tím posloucháním i číst a člověk dává větší pozor. Mimochodem vlastně v průběhu hry se tam, vy máte vlastně různé jako úkoly, které vám dávají teda, kam říkají vlastně, co tak máte asi dělat dál a postupně se tam zapisuje i do vašeho takového jako osobního deníku, kde se píše vlastně, co se zrovna děje a dozvíte se tam právě i třeba nějaké informace, které nemusíte úplně pochytit z toho, co se dělo na té obrazovce, takže to taky doporučuji si potenciálně přečíst, protože je to zajímavé. Takže už jsem zmiňoval jako ten příběh, výborný, skvělá atmosféra, skvělé cutscény, ty herecké výkony. Ještě je ta atmosféra doplněna o jednu skvělou věc a to je hudba, která je taková jako velice netradiční. Je to jazz a je to, tuším, že ten skladatel to vlastně pojmenoval jako doom jazz. A je to teda jazz, který právě dokáže být jako takový, řekněme, jako klidnější, uvolněnější v těch chvílích právě, kdy se bavíte s těmi lidmi, kteří se chovají velice podivně a musím říct, že ten jazz k tomu prostě hrozně jako seděl a ještě jako vylepšil tu atmosféru, ale dokáže být i takový jako temný, přitom když se dostanete do nějakých těch jako temných vlastně míst, na které samozřejmě také dojde, protože je to zkrátka ten horor. No,
a jmenuje se to Alone in the Dark.
Alone in the Dark, přesně tak.
To byl ví, kdyby tam nebyla tma, že?
Takže ta hudba je rozhodně jako jedna z dalších předností té hry. Stejně jako třeba v Resident Evil 2, tak tady máte k dispozici vlastně dva průchody, protože můžete hrát jak za Edwarda, tak za Emily. A každý ten průchod je trochu jiný. Bohužel to teda není udělané tak, že by byl jako, že by se navzájem jakoby doplňovali. Je to udělané stejně jako v termínu jako Resident Evil 2, že vlastně neexistuje nějaký jako kánon průchod té hry, protože vždycky je jedna postava hlavní a ta vykoná ty většinu těch věcí a ta druhá je ta vedlejší, která tam jenom jako vypomáhá. Takže je to takhle, což ve výsledku až tak nevadí. Pořád platí, že každý ten průchod je jiný a musíte si zahrát oba ty průchody, abyste jako dostali úplně všechno z té hry. A vlastně ještě víckrát, pokud chcete úplně všechno. A vlastně ty odlišnosti ale nejsou úplně malé, protože v podstatě téměř každá cutscéna se minimálně odehraje trochu jinak, někdy i docela dost jinak, než za tu druhou postavu. Hned třeba v úvodu, kdy se tam vlastně propašujete vůbec do toho sídla, protože on vám tam někdo nejprve neodpovídá, tak za toho Edwarda se to odehraje tak nějak dost jako chaoticky a oni rychle vlastně běží nahoru do toho pokoje Jeremyho, zatímco třeba když hrajete za tu Emily, tak vám tam ta malá holčička Grace, kterou jsme hráli v té demo verzi, tak vám vlastně ukáže cestu a je to takové celé jako klidnější a víc vás tam jako přivítají, takže ty kaseny se jako za každou postavu odehrajou docela vlastně odlišně, což je zajímavé. A stejně tak tam můžete nacházet jako jiné předměty. Jsou tam potom jako víceméně navštívíte ty samé lokace, ale každá ta postava má potom takovou svoji jako backstory, takže když dojde na ty, na tu jako flashback sekci, tak se dostanete do úplně jiné úrovně. Edward tam Polska má svou minulost, asi ne tak Emily, takže to jsou úplně potom jiné věci, na které se podíváte a jsou teda specifické pro tu jednu postavu. Stejně tak platí, že ta hra je jako vysoce, vysoce znovuhratelná, což už je jako typické pro ten žánr, ale tady je to ještě dost umocněné tím, že právě sbíráte po cestě takové bonusové předměty, teďka jsem si nespomněl, jak se tomu přesně říká v té hře, ono je to, to má snad nějaký jako francouzský název. Každopádně postupně získáváte takové jako sety vždycky po třech a ty vám buď odhalí nějakou informaci, nějakou jakoby skrytou informaci o nějakých postavách nebo nějakých objektech, které ve hře najdete, anebo pár z nich vám odhalí nějaký skrytý úkol, který můžete splnit a ten vám potom vlastně poskytne nějaký alternativní konec, kterých je ve hře opět několik, takže ta znovuhratelnost je docela vysoká, když vezmeme v potaz ještě k tomu, že můžete dělat ty klasické věci, jako to prostě speedrunovat, je tam tuším achievement za to, že to projdete možná pod 3 hodiny nebo něco takové, že to projdete bez healu a tak podobně. Zkrátka jako je to vysoce znovuhratelné už jenom díky tomu, že to je survival horror, ale tady je to ještě o to znovuhratelnější, když jsou ty alternativní konce, kterých je teda hned několik, což je super.
Promiňujem, když jste nakous ten čas, tak za kolik jste dohrál?
Ten první průchod mi zabral nějakých 8 hodin. Já teda můžu prozradit, že jsem tu hru v té době, kdy to natáčíme, tak jsem ji dohrál 3x. A ten druhý průchod, první jsem to hrál za Edwarda, potom za Emily, to mi zabralo nějakých 6 hodin, což jsem asi ušetřil hlavně na tom, že už jsem nečetl potom ty dokumenty, které už jsem četl předtím. A potom ten třetí průchod mi, myslím, zabral nějakých 5 hodin, takže pak se to jako snižovalo. Ale myslím, že je to taková jako standardní doba na tenhle žánr. No, asi by se víc jako přesunul už té hratelnosti konečně, protože to opět má jako několik aspektů. Jednak bych zmínil nejprve asi ty pozitivnější, a to je zaprvé průzkum, který musím říct, že vlastně mě hodně bavil. Ta hra je ve výsledku docela jako lineární, oproti třeba jiným jako hrám tohohle žánru, ale můžete se bez problému jako vydat pryč z té jako hlavní cesty a podívat se často, vlastně prostě backtrackovat, podívat se do místnosti, kde už jste byli, často tam objevíte nějaké nové dokumenty nebo právě ty bonusové předměty, takže hra vás za to dost jako odměňuje, pokud tohle děláte, což je fajn. A tady musím zmínit ještě jednu věc úplně jako fantastickou, která se mi hrozně líbí, že si tady vývojáři pohráli s tou přístupností a je tam nastavení vlastně nápovědy, co se týče právě toho průzkumu, řekněme hlavně ne úplně hádanek, ale právě toho průzkumu. To znamená, můžete si tam nastavit už jednak, jako když tu hru spustíte, tak se tam nastavíte, že buď jako chcete moderní nebo old school přístup, ale pak si tam můžete i podrobně nastavit v menu, což doporučuji. Máte tam k dispozici highlightování předmětů interaktivní, highlightování vlastně puzzlů na mapě, což doporučuji hodně si to zapnout, protože to vám ukáže, jestli už ten puzzle můžete vyřešit nebo ne, což je úplně jako skvělá věc, která mi v mnoha hrách právě chybí. A pak tam máte dynamické úkoly, které vám ukáží vlastně, jestli ukáží vám jako víc tu cestu, pokud to potřebujete. To jsem si třeba vypnul, protože už mi přijde, že mi ta hra jako nepovídala až moc, ale máte to tu každopádně k dispozici, pokud to chcete, což je si myslím fajn. A stejně tak je tam potom highlightování ještě textu v těch dokumentech, pokud chcete vědět jako to podstatné jenom z toho, ale já si doporučuji teda to přečíst celé. Každopádně jenom jako bych chtěl tohle vyzvihnout, protože to není vůbec jako standard a myslím, že je to moc fajn, rozhodně to jako dokáže zpříjemnit ten zážitek. A nebo naopak si to trochu jako stížit, pokud chcete a všechno se to povybíná samozřejmě. No a s tím průzkumem, kdy teda postupně jako prozkoumáváte ty... to sídlo, a tady by měla ještě doplně jednu věc, na kterou jsem vlastně zapomněl celou tu dobu. Zatímco ta jednička se odehrává, jako ten originál se odehrává v tom Dersetu, v tom sídlu, tak tady se podíváte jako do mnoha lokací a fakt to jako takhle řeknu, nehrál jsem asi survival horror s větší variabilitou prostředí, jako to bylo úplně až jako neuvěřitelné pro mě, protože to DRC to slouží jako takový vlastně hub, do kterého se jako pravidelně vracíte, ono se tak vlastně postupně proměňuje, uzavírají se vám některé cesty, otevírají se vám nové, s tím jak sbíráte různé ty klíče, taková ta klasika, ale postupně se vlastně vydáváte do takových vlastně jiných světů pomocí vlastně talismanu a dostanete se, já nevím, třeba do takových jako bažin, dostanete se vlastně do písečného chrámu, do takových jako zasněžených hor, dostanete se do New Orleans, do různých jako částí toho města. Je tam toho prostě hrozně moc a to mě úplně jako fascinovalo, jak velká vlastně různorodost toho prostředí je. A všechny mají jako fakt výbornou atmosféru, takže tohle musím hrozně pochválit. A ještě jednu věc, na kterou jsem zapomněl předtím, ta hra má hrozně super takové jako pomrknutí a reference na jako řekněme originál, ale i celkově jako starší survival horory, takže tohle je taky věc, co si myslím, že fanoušky potěší. Je tam jako specificky taková jedna věc, jedna pasáž, to bych asi nerad teďka prozrazoval, ale myslím, že to je fajn a až ta hra vyjde, tak se o tom asi bude mluvit. A taky ta hra má dost jako z takových vyloženě jako silných momentů. A tady bych asi jeden zmínil, protože to mě taky hrozně jako vlastně překvapilo. Je tam vlastně jedna pasáž, kde teda je tam vlastně hlavní, řekněme, jako záporák, ten Dark Man, o kterém vlastně ale příliš mnoho nevíte, co to je zač. A je tam pasáž, která je taková ta jako typicky jako Mr. X style pasáž, kde vás prostě nahání. A já jsem tak nějak očekával, že prostě po něm, že ho nemůžete zabít, takže jsem to ani neskoušel v těch prvních vlastně dohráních. No ale když jsem to hrál po třetí, tak jsem říkal, tak já na něho jako zkusím vystřelit, uvidím, co se stane. No a já jsem na něho vystřelil jako poprvé, po druhé, zjistil jsem, že ta zbraň jako nefunguje, že ona se zasekla. A když jsem chtěl vystřelit po třetí, tak vlastně ten Edward namířil tu zbraň proti sobě a potom se zastřelil, protože už prostě se z toho jako vyloženě zešílel. A tohle byl jako jeden z těch jako více silných momentů, tam jich je jako několik, takže a je super, že opravdu jsou to momenty, které můžete úplně v pohodě minout v té hře, já jsem se prostě nevšiml, nenarazil jsem na ně a tohle je prostě super, v tomhle ta hra vyloženě jako exceluje. A ještě teda zpátky už té hratelnosti, ale chtěl jsem tu zmínit ještě ty hádanky. Ta hra není tolik akční, jako já nevím, třeba Resident Evil 4 samozřejmě ten může jako hodně akční, ale celkově asi není tolik jako akční jako ty Resident Evily. Je to hodně postavené na těch hádankách právě, které třeba nejsou až tak variabilní jako v těch typech. V podstatě tam řešíte často nějaké skládačky, spojovačky, jsou tam takové ty klasické lasery, často tam vlastně lušíte nějaký kód. Ale ve výsledku vlastně je to vždycky udělané trochu jinak a musím říct, že mě to bavilo, ty hádanky. Je to rozhodně jako nadstandard v tomhle žánru, protože ačkoliv to máme spojené s hádankama, ty survival horory, tak poslední době mi přijde, že jsou spíš takové jako jednodušší. Tady rozhodně jsou jako některé hádanky jednoduché, ale u některých už se docela jako potrápíte, takže myslím, že tohle byla fajn vlastně věc a je super, že to postavili spíš na těch hádankách. No každopádně ten souboj tam je. Toho souboje jsem se bál od začátku a bohužel musím říct, že jsem se ho bál právě. Už v tom oznamovacím traileru prostě to nevypadalo moc dobře. Když potom vyšla ta demo verze, já už jsem si ji mohl vyzkoušet vlastně na Gamescomu předloni už, tak tam vůbec souboje nebyly. Ta demo verze potom vyšla i veřejně, to byla úplně ta sama. A když jsem prostě viděl z toho videa, tak ty souboje prostě nepůsobily dobře a bylo na tom nejvíc znát, že to je prostě menší studio, že to není AAA titul. No a bohužel je to tak. V podstatě máte tam teda jako tři hlavní zbraně, máte tam vlastně buď pistoli nebo revolver, podle toho, za koho hrajete, máte tam brokovnici a máte tam samopal. Ty zbraně se víceméně jako chovají tak nějak, jak by se asi měly, ale myslím, že jako ono se to těžko pojistuje, ale myslím si, že kde je ten hlavní problém, je asi tak nějak jako možná jako zpětný ráz, ale hlavně animace těch nepřátel, když jako trefíte a celkově vlastně ta práce s těmi animacemi v tomhle ohledu, protože to prostě nepůsobí vůbec jako dobře na pohled vlastně ten souboj. A hlavně je to ale takové hrozně chaotické. Vy tam totiž máte i možnost vlastně souboje na blízko. můžete tam vždycky si vzít jako nějakou prostě věc, kterou dostanete, třeba nějakou trubku nebo nějaké kus dřeva, která se po chvíli rozbije, ale můžete tím prostě mlátit ty nepřátele, jenomže ten souboj na blízko ještě horší, jo. Tam prostě mlátíte jako hlava nehlava ty nepřátele a prostě doufáte, že teda je trefíte, protože tam se moc nedá s tím mířit v podstatě vůbec. A je to hrozně chaotické a co je na tom asi nejhorší, je tak nějak ta umělá inteligence v tom smyslu, že ona, jako když vás ten nepřítel jednou trefí, tak je velice pravděpodobné, že vám, že vás prostě stunlockne a v podstatě vás zabije, máte jako docela malou šanci, že vlastně se z toho vyvázdete živí. Naštěstí je tam dodge, na to jsem přišel dokonce, z nějakého důvodu přijde, že ta hra vůbec mi nedala tutoriál na to, takže já jsem si toho všiml až na ten druhý průchod, že tam vůbec ten dodge je. Takže na to bych rád upozornil, což to mě docela potom i dostalo z nějakých situací, ale pořád platí, že ten souboj hrozně chaotický, jde úplně dobře udělaný. A je to jako slabší pasáž, rozhodně jako nejslabší část té hry. Máte tam možnost jako stealthu, projít to potichu, ale upřímně jsem to moc nepoužíval kvůli tomu, že to strašně zpomalilo tempo té hry, až jako prostě, že by mě to asi nebavilo takhle procházet. A vlastně jsem neviděl moc důvod tomu ten stealth používat, když jsem měl jako dostatek nábojů na to ty nepřátelé prostě postřílet. Hrál jsem teda na tu normální obtížnost, po každé samozřejmě na hard by to bylo zase trochu něco jiného. Těch nábojů jako není úplně nějak jako extrémně moc, ale většinou máte dostatek bez problému na to, abyste ty nepřátelé vlastně zabili. Což tady asi dobré zmínit, že teda ti nepřátelé mají vlastně docela jako fajn design, jako myšleno vizuální. Asi jsem čekal trochu něco jako víc. Ve výsledku nejpůsobivější jsou samozřejmě ty jako velká monstra. Ty základní nepřátelé se po chvíli trochu ohrajou a ten úplně základní mi neskutečně připomínal nepřítele, ty základní nepřítele z Resident Evil 7. A není to jediná věc, která mi připomínala Resident Evil 7, což dává smysl, protože to, se to taky odehrává, že jo, v Louisianě. A rozhodně se tam vývojáři inspirovali, ale nepřijde mi to, že by to bylo nějaké jako kopírování nebo něco takového. Je tam rozhodně inspirace, ale není jako zase nějak jako neuměrně velká.
Jsou tam krokodýly?
Krokodýla na začátku úplně v cutscéně, ale jinak ne, pokud vím. Pokud jsem něco neminul, tak úplně proti krokodýlům bojovat nebude. To jsou to skutečně takové jako monstra jako chodící normálně. Jsou tam jako menší, větší, jsou tam netopíři třeba. Ale nic úplně jako až tak extrémně zajímavého, ale jako není ta variabilita nepřátel úplně špatná. Třeba je vlastně ve výsledku podle mě vyšší než to Resident Evil 7, který na ní hrozně trpěl. Tak tady je to myslím jako trochu lepší, ale stejně furt ne jako příliš zajímavé a ve spojitosti s tím jako špatným soubovým systémem je to prostě ta nejslabší část, což je samozřejmě škoda. No a tady se dostáváme ještě k té druhé asi jako velké části, se kterou mám problém do jisté míry, a to je technická stránka, technický stav, řekněme, té hry. Tady to má opět několik aspektů. Jeden je ta optimalizace. Já jsem to teda... hrál jsem to na PlayStation 5, protože ačkoliv většinu her už teďka hrám na PC, tak tohle hra ještě postavená na Unreal Engine 4, ani ne 5. A tak jsem si byl jako téměř jistý, že tam bude klasický stuttering. A protože vím, že i v té demo verzi, když jsem to hrál na PC, tak tam byly úplně jako stutteringy ve chvíli, kde se to jako vůbec nehodilo, prostě v nějakých jako momentech, kdy se měnilo to prostředí a podobně. Tak jsem to hrál teda na PlayStation 5 na režim výkonu, má to teda režim výkonu kvality klasicky, docela standardní věc. Jednak ten framerate jako není stabilní, když jsem to měřil, tak teda jako v klidnějších pasážích dejme tomu stabilní je, ale když se dostanete potom někam dál, tak to dokáže spadnout někam řekněme k 50 fps, v nejnáročnějších pasážích třeba ke 40 fps, což potom nepokryje ani to VR okno na PlayStation 5, což na rozdíl od těch vyšších frameratů, takže ve výsledku těch jako 50 třeba to ještě tolik nevnímáte, pokud máte podporu variable refresh rateu, ale když už tady dolů ještě víc, tak to už docela vnímáte. A hlavně tam je ale problém s tím, že ono to hrozně rychle, že reaguje na nějaké jako nárůst jako efektů prostě vizuálních. Takže třeba když vystřelíte z brokovnice, tak okamžitě ten frame rate padá dolů a je to prostě hrozně znatelné. A potom, když máte nějaké jako velké souboje ke konci, naštěstí ty boss fighty jsou jenom ke konci, tak je to jako viditelně to prostě jede rozhůř, což není úplně příjemné. Plus je tam ten stuttering, bohužel i na konzolích je tam traversal stuttering. dokáže to být nepříjemné, ale je tam naštěstí jako v relativně minimální míře. Jakože některé ty záseky jsou fakt jako docela velké, ale není jich naštěstí tolik, takže jako dá se to přežít, není to až tak hrozné. A myslím si, že je to lepší, než to bude na PCčku. Těžko říct, samozřejmě nemůžu zatím soudit, ale obávám se, že na PCčku to nebude úplně dobrý. Ale tam jako uvidíme. Takže to je tohle, to je ta optimalizace. A to je nějaký ten stuttering. No a pak tam je ještě taková jedna docela jako bizarní věc. Jsou tam, no jednak jako, tam je celá řada jako různých chyb, což je docela škoda, že, protože, no samozřejmě velká škoda, protože ta hra se několikrát odkládala. Nevím už ani kolik těch odkladů bylo, ona původně měla být, tuším, že loni v říjnu, tam to bylo hrozně nabité, potom to odložili na leden, teď to vyjde nakonec teďka teda v březnu. A doufal bych, že prostě se to nějak odladí, no bohužel těch bugů tam jako není úplně málo. Ať už po těch vizuálních, několikrát jsem se zaseknul prostě v nějakém objektu nebo něco takového. Několikrát mi třeba nešlo sebrat nějakou tu zbraň, nebo nešla použít jako myšlenou tu nablízko zbraň. A co mě teda nešlo nejvíc, tak je to, doufám, že teda opravdu opraví co nejdřív, protože to je hrozně důležitá věc. Já jsem tam pečlivě sbíral ty bonusové předměty, už jsem měl jako skoro všechny ty sety a pak jsem zjistil, že se mi to prostě smazalo. Takže jsem tam všechno přišel. A když jsem se to pokusil pozbírat znova na to třetí dohrání, tak se mi to opět smazalo, takže to je i důvod, proč to vlastně nehraju teďka ještě dál, protože jinak bych si to hrozně rád zahrál znova, ale tím, že se tohle pořád děje, tak prostě počkám na nějakou opravu a doufám, že přijde co nejdřív, protože tohle je hrozně zásadní věc a je to důvod, proč jsem vlastně ty alternativní konce pořád neviděl, protože prostě nemám šanci se k tomu dostat, což je velká škoda. No a kromě těch klasických bugů je tam taková jako docela právě ta bizarní věc, co se týká audia. Vlastně dvě věci, co se týkají audia. Jedna je to, co jsme tady řešili už třeba nedávno u Banishers, a to je jako mixing prostě toho audia. Což je věc, se kterou jsem jako v minulých letech vůbec neměl problém a z nějakou důvodu teďka už je to několikátá hra, protože už vím, že jsem to i u Prince řešil. A teďka i u Banishers a tohle je už další hra, kde prostě z nějakého důvodu to je jako špatně prostě nastavené ty úrovně té hlasitosti, ale jako tady je to fakt extrém. Já jsem si to musel nastavovat jako na několikrát, musel jsem si snižovat hodně tu hlasitost, protože já fakt nevím, jak tohle někomu jako mohlo přijít normální, protože tam jsou hlavně ty výstřely jsou úplně jako šíleně na hlas, myslím, že se tam pomalu jako ohluknete a musíte se to jako okamžitě dát dolů. A bohužel tomu jako úplně nepomůžete, protože prostě některé ty, furt jako ty, ta střelba samotná je o hodně víc na hlas než některé ty jiné zvuky, že jako neuměrně víc. A hlavně tam jsou potom momenty, kde se všechno jakoby, kdy se všechny věci dají víc na hlas. A nebo jsou tam takové, jako řekněme, jumpscary, není co jako jumpscary a třeba změní se to prostředí, je tam nějaký úplně extrémně hlasitý zvukový efekt, na který jako nejste připravení. A je to hrozně nepříjemné a stejně tak vlastně ty hlasy těch postav jsou prostě neuměrně jakoby hlasité, protože třeba ty hlavní postavy mluví spíš jako tišeji, ale ty vedlejší postavy jsou víc na hlas, takže prostě když tam mají nějaký dialog mezi sebou, tak to nemá jako stejnou hlasitost. Je to podle mě docela jako zvláštní nedostatek na to, jako do jak velké míry je to problém. I třeba ta hudba je vlastně ve výsledku hodně nahlas, ale zase to není pokaždé. Některá ta hudba je jako hodně nahlas, některá je tišej. Je to prostě problém a nemůžete to plně napravit tím, že si to upravíte v tom nastavení, což tím pádem doufám, že na tom nějak zapracují ještě po vydání v nějakých pečích. No a pak je tam věc ještě jedna, u které nemůžu plně říct, jestli je to chyba té hry nebo ne, protože je to věc, se kterou už jsem se setkal v minulosti v Returnalu docela jako taky značně a je to vlastně rozbití úplně toho audia. To znamená, že vám to vlastně začne prostě nějak jako praskat to audio, řekněme. Mně se to teda dělalo, když byla nějaké vložně jako hlasité scény, ale dělalo se mi to jako vždycky v těch samých místech. A prostě začalo to audio praskat i ten jako úplně jako všechny zvuky a občas to audio vložně jako vypadávalo trochu. Nebylo to teda až tak do velké míry jako v tom Returnalu, protože tam si pamatuju, že mi to audio jako vypadlo úplně a už jsem neslyšel nic a musel jsem to restartovat jako úplně všechno. Jakože snad ty konzoly. Takže nedokážu říct, jestli vlastně je to problém problém jako té hry, nebo je to problém Unreal Engine 4, na kterém běží i Returnal, nebo je to problém PlayStation 5, možná, že třeba na PC to není. Těžko vlastně říct, ale dělo se to opravdu ve stejných momentech, vždycky v těch samých pasážích a musel jsem prostě restartovat hru, jinak se to vlastně nespravilo. Takže minimálně na to si upozornit, jak říkám, nevím, jestli je to problém přímo té hry, ale prostě je to tam, minimálně na PlayStation 5. Takže to mě hrozně taky štvalo a mělo by se to prostě opravit. No takže to jsou ty negativní věci. Není jich vlastně úplně málo, ale když takhle, i když jsem je vyjmenoval všechno nakonec, tak to může znít, že vlastně těch negativních, že ty negativní věci jsou docela silné, tak prostě když to vezme jako v celku a beru v potaz, že je to double A hra, která třeba nemá nejlepší grafiku, nemá prostě nejlepší animace, tak ale je to pořád jako výborná hra. Je to výborný survival horror, který má prostě prvky, které nenajdete v žádném jiném survival hororu. Sází to prostě na ten silný příběh, silnou atmosféru, strašně různorodé lokace, které prostě nenajdete v žádné jiné hře. Hrozně super jako silné momenty toho, ten pocit upadávání do toho šílenství a různé ty pomrknutí třeba na fanoušky starších her nebo toho originálu, ta hudba, vlastně i ty zvuky jsou prostě super, dokud se to nerozbije. Je tam prostě strašně moc jako silných aspektů, díky kterým vlastně tu hru musím prostě doporučit všem fanouškům tohohle žánru, pokud do toho jdete s tím, že to není AAA hra, protože podle mě to stojí za to vyzkoušení, za ten zážitek. A já doufám, že to teda nějak opraví a rád se do té hry ještě vrátím. Myslím, že opravdu to, že jsem tu hru dohrál třikrát, myslím, že jsem to ještě jako nikdy neudělal v historii, kdy jsem jako něco recenzoval, takže myslím, že to už jako samo o sobě mluví za to, že to asi jako stojí za to. Takže, jak říkám, doufám, že to teda, že tomu ještě dají tu péči, že to nějak opraví. A já se k té hře určitě ještě potom vrátím a dohraju snad ty alternativní konce.
A ty říkáš, že to doporučuješ fanouškům žánru a já si myslím, že právě díky těm pozitivům, který si vyjmenovával, jako je ten příběh a jako je ta rozmanitost toho prostředí a tak dále, tak že právě by to mohlo zaujmout i nenutně fanoušky survival hororu. Jsem tady, nejsem fanoušek survival hororu, ale tím vlastně docela nalákal.
No jako vzal si to opravdu do hloubky, takže já víceméně nemám co dodat, ačkoliv jsem to teda taky dohrál. A taky na PlayStation 5. A možná jenom tolik, že právě protože se mně taky hrozně líbil ten příběh, ta atmosféra, spousta jako těch dílčích věcí, tak vlastně jsem si to jako hnedka po prvním dohrání dal znovu za tu druhou postavu. A ty rozdíly jsou fakt docela výrazný. Je to jako hodně zajímavý, ale zároveň pro mě třeba tohle je jako můj největší problém s tou hrou. A nevím, jestli je to jenom mnou, ale prostě mě vadí, že když člověk hraje za tu jinou postavu, tak vlastně má doslova jako jiný příběh, protože já jsem tak nějak jako automaticky čekal, že to udělají podle šablony Resident Evil 2, kde vlastně člověk taky má ty dvě hratelné postavy, ale ty jejich příběh se navzájem doplňují, že jako celý je to jako jeden kanonický prostě příběh, jedna kanonická událost, ale člověk ji může vidět buď to z jedné strany, nebo z druhé strany, za jednu nebo za druhou postavu, tady když prostě člověk hraje za tu jednu postavu, tak má úplně jiný příběh než za tu druhou, nebo ne jako úplně, ale dost jako výrazně. Jo. Tam je, jak je tam právě ten důležitý prvek toho, že se to odehrává v takovým nějakým teda ústavu pro všelijak jako narušený lidi. Oni tehdy, jak je to nějaký to 19, co si tak oni tomu říkali, myslím nějak jako, že mají melancholii a co si, že jo. Tak tím, že to je jako v takovýmhle tom, tak vlastně ten příběh se mění hlavně v tom, že podle toho, kterou postavu hrajete, tak ta postava jako prochází tím šílenstvím, zatímco ta druhá věc, když se potkají, tak říká, co je, se nic neděje, ne, všechno je v pohodě. A tak, no. A ku podivu teda jsem neměl vůbec žádný problém se zvukem za celý ty dva průchody, ale měl jsem několik crashů a vždycky to bylo jako v druhé polovině hry, tak mně připadlo, že to je takový ten případ, kdy jako to polišovali prostě od začátku, protože samozřejmě vždycky vývojáři se snaží hlavně, aby hráče nevyděsili nějakým prostě zásadním problémem v první hodině hry, aby to jako neodložil. Takže jako i ten debug často probíhá nějak jako lineárně podle priorit prostě od začátku hry směrem ke konci. A tady mě připadlo, že přesně, jo, že první půlka hry byla úplně krásně vymazlená a pak v té druhé tam byly všelijaký jako postupně chybky, malý, velký a až teda mě to jako párkrát i krašlo. No. No, samozřejmě budou ještě nějaký, bude nějaký day one patch, který my jsme třeba neměli v té verzi, ale jak si říkali, prostě překvapení, že na to, že to dvakrát odložili a poprvé to odkládali jako údajně kvůli tomu, že tam bylo příliš mnoho titulů v tom říjnu. Včetně tak nějak byl ten Alan Wake 2, že jo, což byla jako dost přímá konkurence. Tak nějak překvapuje, že to není trošku víc vypolišovaný. Na druhou stranu, kdo ví, co se ve studiích Embraceru jako děje touhle dobou. No.
Kolik tam zbylo lidí třeba?
No, je zajímavé, že ti to teda spadlo několikrát. Já si pamatuju, že mi to spadlo jednou a to tuším až na ten třetí průchod, takže s tímhle jsem třeba neměl problém. A naopak je zajímavé, že právě ty jsi neměl problém s tím audiem, takže očividně je to teda silně individuální, takže to bude.
Možná něco třeba někde prostě v nastavení to ovlivnilo, že jsme si každý dali něco jinak, tak jsme měli jako jiný problémy. A jinak možná ještě ten soubojový systém, on jako není tak uhlazený jako třeba ty Resenty, nebo samozřejmě teda Last of Us, nebo něco takového, ale mě jako dost bavil. On jako nevypadá tak hezky nebo něco, ale tím, že já jsem třeba ten dešek objevil hned jako od začátku, tak jako jsem neměl pocit s tím nějak jako uhýbat těm potvorám a podobně, no pak mě jako potěšilo, že na to, že tam jako není moc zbraní, tak ty zbraně jsou jako dostatečně odlišný a vlastně ta hra má takový ten klasický systém, že podle toho, čím střílíš, do čeho máš jakoby méně nábojů, v čem víc spotřebováváš náboje, tak do toho ta hra jako náhodně z těch různých zdrojů dropuje jakoby tu munici, takže vlastně ve chvíli, kdy dostaneš novou zbraň, tak ji můžeš hnedka začít používat a nemusíš si ji šetřit až jako na konec hry na nějakýho bose. A tak. No je tam, jako fakt je to hodně originální, je to hodně unikátní atmosféra, ten příběh je fakt výborný, ty dva herci. Ty dva herci jsou oba dva naprosto excelentní a i jejich vzájemná chemie a vzájemné interakce jsou naprosto excelentní. To byl fakt jako herecký koncert dvou jako výjimečně kvalitních herců, vlastně hrdina i hrdinka a jak je to právě o tom, o nějakých jako těch psychických věcech a tak dál, tak oba dva tam vlastně řeší potom nějaké jako svoje traumata a ty mě připadly jako výborně vystavěný, že fakt jako mě překvapilo. To fakt, ne, jako fakt to není hloupá nějaká strašidelná hra, fakt je to jako dobrý, silný, chytrý příběh všelijaký jako odhaleníma, zvratama, prostě emocema a docela jako vlastně parádním finále, takže myslím, že jako pro fanoušky žánru úplně super. A pokud někdo tak jako já vyrůstal na té původní hře v tom 92. Já si dokonce pamatuju, že to byl první číslo papírového časopisu herního Excalibur, co jsem měl, tak bylo s obálkou Alone in the Dark 1. Tak prostě pro ty jako fanoušky, pamětníky toho originálu, tak je to obrovský zážitek, že ono opravdu je to jako velká poklona těm originálním hrám. Několikrát se tam o to opřou způsobem, který mě jako hrozně udělal radost a potěšil. On totiž mimochodem jim tu hru konzultoval ten tvůrce toho původního Alone in the Dark a byl vlastně i v těch vývojářských deníčcích, že jo, tak si tam s ním o tom povídali. A jo, mimochodem v té vlastně deluxe edici té hry tak je implementovaný stejně jako nedávno bylo v Last of Us v té remasterované verzi, tak je tam implementovaný přímo ve hře komentář vývojářů. A je to takový to, že někde v tom prostředí se vždycky vznáší jakoby repráček a člověk si na to, jak jde tou hrou, klikne a slyší hlas někoho z těch vývojářů, který říká tak, v téhle místnosti hráč v téhle fázi už ví to a to a teď ho čeká to a to a tady jsme chtěli, aby to mělo takovou atmosféru a tak. A je to jako, vlastně když jsem to hrál po druhý, tak už jsem si to jakoby potom zapnul a hrozně příjemně to jako oživilo vlastně a doplnilo ten zážitek z toho průchodu tou hrou, takže já jako jo, není to prostě mega bomba, není to jako super trojáčková jako dokonalá věc, ano, má to nějaký technický problém, ale je to strašně originální, strašně zajímavý a taky za sebe jako fanouškům žánru vřele doporučuju, no. A na to konto teda je pomalu čas začít se těšit na další budoucí hry a já se přiznám, že přestože se mnou upoutávky vlastně moc nic neudělali, tak z okolností, jak teďka uniklo a hnedka ho zase jako smazali to demo na Stellar Blade, která nás čeká v dubnu, tak to demo mě hrozně zaujalo. Zaujalo mě možná úplně jinýma věcma než některý jiný. A ty věci jsou prostě to zasazení, ten příběh a ten svět. a taková určitá nekompromisnost toho, jak tam hnedka ze začátku prostě všichni poumírají a podobně. A tak jsem na to koukal a říkal jsem si, tyjo, to mě vlastně jako docela baví. Jo. Sice ano, běhá tam jako legračně polná holka, ale to bylo konec konců i v Nýru, takže jsem se začal těšit. U Filipa víme, že se těší na Hellblade, který už má taky za pár, že jo?
To fakt.
To ještě je nějaký čas, teda.
Ale je měsíc a něco, že?
No, to už teče, no. No, na co se těší Honze?
No, tak já na jednu hru, na kterou jsem se těšil, tak tu teďka hraju. O té si budeme povídat příště. Nejspíš teda příštím podcastu. Takže tam můžete očekávat recenzi vlastně z vašeho pohledu tenhle týden. Jinak jsem poslední době hrál Alone in the Dark samozřejmě, co jsem tady dohrál třikrát, to jsem tady všechno povídal. Pokračoval jsem v Banisher, a musel jsem je odložit teďka, ale těším se vlastně, až se k tomu vrátím po těchto recenzích a dohraju to. A jinak plánuju v podstatě hrát Final Fantasy 7 Rebirth, až všechno tohle budu mít za sebou, tak tohle bude mít velký plán asi teda na duben, protože v dubnu vlastně nevychází nic úplně pro mě, třeba ten Stellbreak mě vlastně moc nezaujal. Březnočka, že ještě vychází Rise of the Ronin a Dragon's Dogma 2, což jsou obě hry, které jako jsem na ně docela zvědavý, ale nepředpokládám, že si je budu pořizovat minimálně ne jako na day one, ale jsem zvědavý, jak dopadnou. Takže pro mě jako plán teďka na asi měsíc a něco Final Fantasy 7.
No já mám taky teda plán, když jsme u toho, protože vlastně taky jsem přerušil hraní Banishers, nenutně ani kvůli tý recenzi toho Highwater, protože to je kratší hra, ale tak nějak jsem poslech srdce a už jsem asi úplně rezignoval na dohrávání her, nevím, ale zkrátka už jsem minule zmiňoval, že tam je nainstalována ta Persona 3 a neodolal jsem a pustil jsem se do Persony 3 a mám tam za 14 dní od té doby, co jsme se tady minule sešli, tak tam mám asi 20 hodin, přes 20 hodin a no, co se dá říct, prostě paráda, baví mě to asi ještě víc než ta pětka, která je, líbí se mi vlastně, že ta trojka, jak je to vlastně původem starší hra, tak není tak komplikovaná, taková přímočařejší, jednodušší a má to samozřejmě svoje nevýhody, ale vlastně mi tím nějakým způsobem imponuje a baví mě to, je to super, je to strašně návykový. A teda jakože, jestli můžu zmínit jednu věc, která je na Persona 3 Reload úplně jako výjimečná, tak je to hudba. A já dávám pozor na hudbu ve hrách, baví mě, snažím se většinou říct prostě ano, tahle hudba se mi líbí a tak, ale málo kdy dělám to, že bych si hudbu opravdu jako poslechnul sám a přidal si písničky do playlistu, ta úvodní znělka z Persona 3. No, jako paráda, nemůžu si vynachválit tu hru.
Já jsem si fakt jistý, že Persona 3 má jako nejlepší příběh z celé té série a jsem si dost jistý, že má nejlepší závěrečnou píseň, takže naprosto podepisuju a dělá mi velkou radost, že se z toho pustil, až potom bude teda v tom dubnu mrtvo a nebude vycházet tolik her, tak se teda těším, že se možná vrátíme k Personě a k těm Banishers případně, no. Dobrá, no, takže zatím teda ale každopádně pořád platí, že je co hrát, obzvlášť tenhle týden. To platí opravdu hodně. Takže doufám, že si to taky užíváte a budeme se na vás těšit příště a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.